أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Darsga kirishdan avval bir eslatma qilmoqchiman. Avvalan o'zimga, sizlarga ham, yoshlarga ham. Bu diyorlarda yashayapmiz. Nafaqat bu diyorlarda, balki butun dunyoda o'zi mashhur bo'lib ketgan ertaga bir qanaqadir bayram bor. Kim biladi? Den Valentina deyishadi, Valentine's Day deyishadi, sevishganlar kuni bayrami deb gapirishadi, shundaymi? Bu asli nima? Foydasi bormi yo'qmi, taqlid qilish mumkin mumkin emasmi degan savollar bo'lishi mumkin. Alhamdulillah, bu yerdagi jamoatdagilar bilishadi nimanigini, nima qilishligini. Lekin bizlarni eshitadigan ba'zi yoshlar, ukalar, singillar shunaqa bir savollar bo'lgan tarixda bo'lib qoladi. Shularga birdaniga javob tarzida aytamiz. Bu tarixi haqida uzun o'yladim, bir necha varaqli kitob o'qigan edim bugun. Juda ham bir chigal, har xil versiyalar olib kelgan. Birinchi versiya, ikkinchi versiya, har xil xurofotlar, mif, mifologiya, ko'p narsa bor ekan. Uni hammasini shunday qo'ydik, hozirgi xalqlarga uni tarixi uncha qiziqtirmaydi-da. Ha, nima qilibdi? Niyatimiz yaxshi-yu, bir-birimizga gul beribmiz, nimasi yomon degan shiorlar ostida gapirishadi odamlar. Shuning uchun ularni tarixi haqida uncha gapirmaymiz-da, maqsadga o'tamiz. Endi bu hozir asli kofirlarning aqidasining rumliklar mifologiyasidan, xristianlardan oldin, nasroniylardan oldin bo'lgan bir voqeani olib xristian diniga chaqishtirib, qanaqadir bir bayram, soxta bayram paydo bo'lganda aslida. Asli bu sevgi xudosi degan o'sha rumliklarning xudolari bo'lgan, yomg'ir xudosi, balo xudosi, falon xudosi, nauzubillah. Sevgi xudosi degan bir buzuq aqidadan kelib chiqqan bir buzuq ish aslida. Tarixlar haqida qiziqqanlar bo'lsa, men nimasini yuboraman, manbani o'qishingiz mumkin, yoshitishlaringiz mumkin. Endi shu musulmonlarni qilishi bir ajib holda hozir. Shu narsani tarixda qolib ketgan bir shirki, zino, fahshga targ'ib qiladigan masalani musulmonlar amal qilishi bir ajib holat. Qanday, nima uchun, ya'ni buni amal qilishyapti? Sababi bizda ham bir o'zbek tilida maqola bor-u, yo gap bor-u. Og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyni o'g'li gapirsin deydi. Shunaqami? Boy agar gapirsa, agar o'sha narsa bir vesi bor deydimi, bir qanaqadir hurmatli, qanaqadir nimadir sanaladi-da. Hozirgi davlatlar ichida ham xuddi shunaqa. O'zi chirib ketyaptgan aqidasi, axloqi, ota-onalari bir xor bo'layotgan bir axloqiy jihatdan qarasangiz, davlatlar boy bo'lgani uchun, dirjava bo'lgani uchun, butun hukmron bo'lgani uchun dunyo aro ular qiladigan ish kambag'al davlatlarga, ularga taqlid qilinyapti. Ha, demak, bular boy, badavlat, qilayotgan ishlari hammasi yaxshi, to'g'ri, bizlar ham qilamiz. Zamonaviy bo'lish kerak, modern bo'lish kerak. Qandaydir bu yaxshilik degan qo'shtirnoq ichidagi ko'p zaharlarni tiqqanda endi chiroyli qilib. Biz musulmonlar o'zini johillari-ku, hay mayli, bilmaydi, jahl, jaholat, ya'ni ilmi yo'q deysiz. O'zini dindor sanaydigan, namoz o'qiydigan, hijobli, soqolli kishilar ham shu baloga mubtalo bo'lgan ekan. Nima qilibdi, bir ayolimga bir gul tuhfa qilsam o'sha kuni, bir yaxshilik, muhabbat. Yaxshi-ku bu islomda, bu Nima deydi bir axir islom muhabbat, tinchlik, osudalik tarafdori. Buyurgan bu narsaga. Shundaymi? Rahmatan lil alamin bo'lib kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Odamlarga rahmat. Qarang, dalillar ham olib kelishadi-da. Payg'ambarimiz romantik bo'lgan, ayollarga romantik ishlarni qilishgan, gul tuhfa qilish nimasi yomon? Mehr muhabbat oshirish bu. Ibodat emasmi? Birodar, o'zlaringiz aytasizlar, ibodat ayollarga, oilalarga yaxshilik qilish deb. Nima deysizlar? Ibodat emasmi shu narsa? Qayerda o'sha kun qay qilsa nima bo'libdi? O'sha kun nima? Of kun, bayram kun mana hammaga bir osh-posh qilib, bir gul olib kelib, bir nima deydi? Nimasi yomon mana dalil qani keltiringlar qani menga? Qayda bu shirkka taqlid qilmayapmiz biz? To'g'ri, ularni bayramini nishonlamasak bizlar xayrlilarga taqlid qilmaymiz. Bizni dinimizda bor u yaxshilik qilish. Qayda o'sha kun bo'lib qolsa-chi? O'sha kun of kuni mana hamma bayram qilyapti, xay, nima qilibdi? Inshaalloh. Advokat bo'lsangiz bo'lar ekan, lekin. Yaxshi. Endi shunaqa odamlar, shunaqa bir aqliy gaplar olib kelib, sizni tiqishmoqchi bo'lishadi-da burchakka. Nima qilibdi, xay, falon piston deyaveradi, siz oxiri qay qilsan qila deb yuborishingiz mumkin-da. Bu dinda bir nima bor? Qoida bor. Dinimiz mukammal. Alloh Robbil alamin aytgan. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Bugun sizlarni dinlaringizni mukammal qildim dedi. Mukammal. Unga hech qanaqa bir kamchilik, bir narsani tiqib, undan olib hech narsa qilish kerak emas. Demak, bunga endi aqliy misollar keltirish nima qilsa ko'zib ketadi-yu. Sodda lunda qilib aytsak agar, bu g'ayri dinlarning tomonidan kelgani uchun rimliklar, nasroniylar ana shunaqa chaqishib, alashtirilib, bir kasha bo'lib kelib, qanaqadir bayram qilgani uchun bizlar u bayramlar bizga yot. Bizlar unaqa bayramlardan uzoqmiz. Kerak emas bizga. Islomni o'zimizni bayramlarimiz bor. Juma har juma kuni bayram alhamdulillah. Mana gul olib keling, sovg'a qiling, romantika bo'lsin, u qiling, bu qiling, ish qilib yaxshilik qiling ayolingizga. Ramazon hayiti bor. Ramazon oyi butun bayram. Iftorlar, masalan, tarovihlar, boshqa bayramlar bayram. Qurbon hayiti bayram. Bemalol. Bizga unaqa kofirlarning qanaqadir Halloween, Den Lubvi unaqa bayramlariga muhtoj emasmiz. O'zimizning bayramlarimiz bor, o'shanga amal qilamiz deyishimiz kerak. Endi daliliga kirib ketsa agar, ha, Alloh taolo qaytargan, Rasul sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar, kim qaysi dinga o'zini o'xshatsa, o'shalardandir degan hadislar juda ham ko'p. Alloh taolo qaytargan joylari bor. Juda ham buni hammamiz bilamiz alhamdulillah. Ha, bu aslida sevgi bayramidan hozirgi kunlarda ko'zlangan maqsad nima? Hozirgi mana dunyo rivojlanib ketib, butun globallashib ketib, internet tarmoqlari bo'lib ketyapti-yu. Asl maqsad kofirlarning hammalari oralarida muhabbatni yoyish, mishmishi tarqatishi xolos. Ya'ni dinlar aro muhabbat bo'lsin. U nasroniy bo'ladimi, yahudiy bo'ladimi, musulmon bo'ladimi, hammamiz ya'ni birlashaylik. Deydi shunaqa bir chiroyli gaplar, so'zlar, jarangdor so'zlarda. Unda qarasangiz, ha? Nima qilibdi, hay, birlashaylik deydi odam. Ya birlashish, ya'ni insoniy jihatdan odam alayhisalomning farzandi zurriyoti bo'lganida birlashamiz alhamdulillah, ular birodar, ya'ni odam alayhisalomdan tug'ilgan aka-ukalar deb birlashamiz. Biznesda, boshqada nimada gap yo'q. Balki bunga buyurilgan, Alloh taolo amr qilgan. Muntahana surasida Alloh taolo aytayapti.
La yanhaakumullahu anillazina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin.
Oyatning mazmuni: Alloh diningiz islom to'g'risida sizlar bilan urushmagan va sizlarni o'z diyorlaringizdan haydab chiqarmagan kimsalardan, ularga yaxshilik qilishlaringizdan va ularga adolatli bo'lishlaringizdan qaytarmas. Albatta Alloh adolat qilguvchilarni sevar, deyapti. Qarang, Ya'ni din bilan jang, urush bo'lmayotgan kofir, nasroniy, yahudiy farqi yo'q, kim bo'lsin, ular bilan muomala qiling, yashang. Hech qanaqa nimasi yo'q uni. Albatta Alloh adolat qilguvchilarni sevar, adolat qiling deyapti ularga. Lekin kofirlarga odillik bilan muomalada bo'lish, kofirlarga yaxshilik qilish degan gapdan uni do'st tutish, qalbida muhabbat paydo bo'lish degan emas. Aksincha kofir, ya'ni kufr keltirgan, Alloh taoloning oyatlarini, ne'matlarini, barcha bergan shuncha rizqlarini kufr keltirib, unga isyon qilayotganlarni qalbimizda Alloh yo'lida yomon ko'rishimiz kerak. Faqat u qalbda bo'lishi kerak, aqidada. Alloh yo'lida yomon ko'rish degan ular bilan urushish, o'ldirish, bombardimon qilish degan emas. Aqidada yomon ko'ramiz, chunki Allohning amrini isyon qilyapti ular. Zumar surasining 7-oyatida aytdiki, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَى degan. U, ya'ni Alloh o'z bandalarining kofir bo'lishiga rozi bo'lmas. Bu bayramlarning natijasini qarasangiz, oqibatini qarasangiz, ko'pincha zino, fohishabozlik, har xil fahsh, munkar ishlarni tarqatishga sabab bo'ladigan bir bayram bu. Va bu bayramni o'sha paytda nasroniylar yaqinda bo'lgan o'sha, ya'ni Rim imperiyasiga nasroniylik kelganda Italiya arboblari chiqib fatvo berishgan ekanki, bu fahshga, zinoga olib boradigan bayram, bundan qaytaramiz deb o'sha payt nasroniylar qaytargan. Keyinchalik mana bu rivojlanish, olg'a surish degan gaplar bilan buni olib tashlab, bunga bir yaxshilik degan nomni kiritib kirgizyapti, kirishyapti. Ko'pchilik insonlar shahvati uchun, uni diniy aqidasi hech narsa emas. Hatto nikoh yo'q. Yani tarixida agar o'qisangiz, buni Valentin Day kunini tarixida nikohlash yo'q. Shunchaki bir odamlar ayollar bilan bemalol fahsh ishlarni qilishi mumkin deb ochiq-oydin qilib qo'yganidan bu shahvoniy, xirsiy bir bayram bo'lib qolgan ekan. Endi biz musulmonlar shu ishlarni avvalan o'zimiz bilib, amal qilib farzandlarimiz, oilamizga tushuntirib, keyin boshqa birodarlar, ahllarga nasihat qilishimiz kerakki, bundan qaytarish kerak, bu harom ish bu. Bu shunchaki bir yaxshilik, ayolimga gul berdim bilan bo'lmaydi bu. Farzandlar berdi, katta bo'ladi, juda ham ya'ni musibat bo'lishi mumkin. Alloh taolo barchalarimizni, zurriyotlarimizni, farzandlarimizni, ayollarimizni ana shunaqa balolardan saqlasin. Bizni gunohlarimizni kechirsin. Shu musibatlarni avval tarixini bundan olib, ilm olib o'rganib va boshqalarga ham nasihat tarzida eslatma qilishga Alloh muvaffaq qilsin. Amin. Xo'p, endi darsga qaytamiz. Inshaalloh kitobi borlar, kitobi yo'qlar ham shu jumladan. Bizlar o'tgan dars ilm zakot haqida gapirgan edik. Hilyatu talab ilm darslarini o'tyapmiz-ku, talab ilmning bezagi. Ilm zakoti. Nima ekan ilm zakoti? Nima degani? Ilm olgandan keyin uni berish, tarqatish. Uni ichiga kirib ketdikda ko'p misollar keltirdik. Alhamdulillah. Yaxshi, uni eshitasizlar, eshitmaganlar eshitasizlar YouTube tarmoqlarida, boshqalarida. Bugun 46-bobga keldik. Olimlar izzati degan bob. Inshaalloh Alloh nasib qilsin bizlardan ham, sizlardan ham olimlar chiqib, zurriyotlarimizdan olimlar chiqsin-u, o'sha olimlarning izzati bor ekan. O'zining o'ziga yarasha izzati bor. Har kim o'zini izzatini biladi-yu. Masalan, biron joyga chaqirsa, mehmondorchilikka kelsa, o'zicha o'zini izzatini, hurmatini biladi-da. Yosh qarilar, masalan, nimalar, ilm ahlini ham izzati bor. Shuni olim aytayaptilar. Olimlar izzati ila bezanish, ilmni ulug'lash, muhofaza etish va shon sharafini himoya qilish bilan bo'ladi. Olimlar izzati nima bilan bo'lar ekan? Ilmni ulug'lash, muhofaza etish, bu haqda gapirgan edik, va shon sharafini himoya qilish bilan bo'ladi. Hammasi ilm atrofida aylanyapti. Nima uchun olim bo'ladi? Nima uchun izzat qiladi olimni? Chunki olim Alloh yuborgan ilmni ulug'layapti, muhofaza qilyapti va shon sharafini himoya qilyapti. O'zini jonini qo'yapti kerak bo'lsa, o'zini oilasini qo'yapti. Uni har xil nomlar, laqablar, qamoqlar, har xil joylarga tiqib qo'yishlardan qo'rqmayapti. Shuning uchun Alloh taolo unga izzat beradi. Buni tarixda barcha olimlarning tarixini o'qisangiz, shu sabab bo'lgan. Bu borada qanchalik ter to'ksangiz, shunchalik foyda ko'rasiz va shunchalik amal qilishga muvaffaq bo'lasiz. Qarang, ana shu yuqorida aytdilar-u, ilmni ulug'lash, muhofaza etish, shon-sharafni saqlash, qanchalik ter to'ksangiz, moli bilan, joni bilan, vaqti bilan, hayoti bilan, ilmi bilan, farzandi bilan, ha? Shunchalik foyda ko'rasiz. Unday ko'raganda, qaraganda vaqtini bekorga o'tkazayotganga o'xshayapti ba'zi insonlar. Bundan ko'ra borib ishlasang yaxshi emasmi deydi ba'zilar. Pul olsang yaxshi emasmi? Bir kelib kuni bilan vaqt o'tkazingdan keyin ko'radi deydi-da. Shunchalik amal qilsangiz, ya'ni shunchalik amal qilishga muvaffaq bo'lasiz. Foyda ko'rasiz va amal qilishga muvaffaq bo'lasiz. Alloh taolo amal qilishga ham yo'l ochib beradi. Qanchalik beparvo bo'lsangiz, shunchalik yutqazasiz. Talabalarga nasihat bu. Mana shu yuqoridagi narsalarga qancha beparvo bo'lsa, haqni gapirmasa, ilm olmasa, targ'ib qilmasa, himoya qilmasa, shunchalik yutqazasiz. Aziz va hakim Allohning madadisiz hech bir kuch qudrat yo'qdir, deyaptilar. Shunga ko'ra o'ta ehtiyot bo'ling. Kattalarning o'yinchog'i-yu, avsarlarning ovunchog'iga aylanib, muftiylik u qozilikda, tadqiqot u murojaatda yumshoq supurgi bo'lib qolmang tag'in, deyaptilar. Subhanalloh. Talab ilmlarga qarang nasihatni. Kattalar deganda tepadagilar, hukumat, podshoh, prezident, o'sha hammasi. Ularning o'yinchog'i-yu, avsarlarning ovunchog'iga aylab qolmang. Ular o'yinchoq qilib qolishi mumkin sizlarni, ilm ahllarini. Muftiylik u qozilikda inshaalloh kelajakda agar muftiylik, qozilik darajasiga chiqsa agar talab ilmlar, tadqiqot va murojaatda har xil tadqiqotlar bo'ladi, murojaat bo'ladi. Yumshoq supurgi bo'lib qolmang tag'in, deyaptilar. Supurgi. Uni oladi, supurgini xohlagan joyini supuradi, kirlarni supuradi-yu. Ilm ahllari shunaqa bo'lib qolmang, deyaptilar. Afsus bilan aytamizki, Alloh taolo saqlaganlari mustasno, illaman rahima robbi, Alloh rahim qilganlari mustasno. Juda ham ko'pchilik shu baloga mubtalo bo'lgan. Alloh bizlarni ham sizlarni ham saqlasin. O'sha tepa bilan, hukumat bilan, pul bilan, mansab bilan o'ynashdingizmi, ichiga kirdingizmi, na'uzubillah, o'sha dardga mubtalo bo'lib qolyapti. Ilmlilar hatto, eng katta-katta ilmlilar, Alloh saqlasin. Ilm bilan boylar oldiga chopmang. Ostonalarda sarg'ayib turmang. Ilmni ilm ahliga bering. Har qancha yuqori martabali bo'lsa ham begonaga bera ko'rmang, deyaptilar. Bu oltin gaplar. Ilm bilan boylar oldiga chopmang. Agar inshaalloh sekinlik bilan ilm olsak, da'vat ahllaridan bo'lsak, ba'zi paytda shunaqa narsalar bo'ladi, boy kishi, falonchayev, pistonchayev bir ma'rakalari bo'lyapti, nimasi bo'lyapti, o'lim marosimi bo'lyapti. O'sha yerga chopmang, boy uchun, boy bo'lgani uchun. Ostonalarida sarg'ayib turmang. Maromatlarda, to'ylarida, u yerda qasar qusur o'yinchilar o'ynab turibdi. Bu domlalar borib, ostonalarida sarg'ayib marhamatda turishadi, yo xizmatda bo'lishadi. Nima uchun? Chunki boy kishi. Kelajakda biron ish tushsa agar bemalol bo'ladi, qo'l uzun bo'ladi, tanish bilishchilik, o'sha rishtalarni uzmaslik uchun borishadi. Na'uzu billah. Bunaqa qilmang. Ilmni ilm ahliga bering. Subhanalloh. Alloh taolo 100 minglab xalqlar ichidan tanlab ilm ahlariga beradi-da o'sha ne'matni. Ular o'z oyoqlari bilan istab, tarmashib, tirishib, qor yomg'irlarda kelib, parkinglarni izlab, farzandlari bilan kelib ilm olishadi, alhamdulillah. Bu ilm ahlari bu. Hozir bir badavlatli kishi, bir biznes bilan mashg'ul bo'lgan kishiga borib, "Keling", deng. "Yo'q, qo'ying, ishni qilaylik, biznesni qilaylik", deydi. Ilm ahlari emas ular. Alloh taolo o'zi xohladimi, qalbga berdimi, shu xohlab keldimi ilm ahlari. Alhamdulillah. O'shanaqalarga bering, deyapti ilmlarini. Har qancha yuqori martabali bo'lsa ham begonaga bermang. Ya'ni bu gapni tagida hikmat bor. Bu hikmatni Imom Buxoriy rahimahullohning hayotlaridan bir misol bilan keltiramiz inshaalloh. Diqqat qiling. Imom Buxoriy, alhamdulillah, Alloh taologa hamdlar bo'lsinki, bu vatandoshimiz, yurtdoshimiz, bizlar o'sha yurtlardan, bizlar o'sha Imom Buxoriyning qonlaridan, alhamdulillah. Qarang, bizlarga bir katta ne'mat bu. Bizlar faxrlanamiz, ko'ksimizga uramiz. Lekin Imom Buxoriy tarixini bilamizmi ko'pchilik? u kishi nima bo'lgan, hayotlari qanday o'tgan, nima qilgan, afsus bilan aytamizki, ko'pchilik bilmaydi. Olib bir o'qimagan, o'qimaydi ham, qiziqmaydi ham. Qaysidir roman, detektivlarni o'qiydi, kitoblarni, kinolar ko'radi, seriallar ko'radi, Buxoriy avlodlari. Futbolchilar bilan mashg'ul, nomini aytsangiz, hammasini sanab, qaysiga uylangan, qaysiga turmushga chiqqan, qachon oyog'i singan, qachon futbolkasini kimga bergan, to'pni qaysi golni urgan, hammasini aytib beradi. Buxoriylar avlodi. Buxoriy kim desangiz, bilmayman deydi, subhanalloh. Xo'p, bir kun Imom Buxoriy rahimahulloh ilm olib Makkada, Basrada, ko'p diyorlarda bo'lgan, Iroqda hamma bir necha ming ustozlari bo'lgan u kishini rahimahulloh. Ilm olib qaytib Buxoroga keladilar. Buxoroda u kishini boshida bir iliqlik bilan kutib olib, qay bir halaqalarga, darslarga qo'yadilar. Katta masjidda bir necha minglab shogirdlari bo'ladi. Dars berayotgan paytlarida o'sha payt Buxoro hokimi, Buxoro amiri Xolid ibn Ahmad al-Zuhali degan nom bilan mashhur, ya'ni mashhur emas, o'sha payt mashhur bo'lgan, keyin yo'qolib ketgan. Xolid ibn Ahmad al-Zuhali Imom Buxoriyga xat yuboradi. Aytadiki, Imom deydi, siz deydi, o'zingizni Sahihu Jomingizni, Tarixul Kabir kitoblaringizni va boshqa kitoblaringizni olib mening saroyimga, mening qasrimga kelib menga undan o'qib bering deydi. Ba'zi rivoyatlarda farzandlarimga deydi. Farzandlarimga yo o'zimga o'sha ta'lim bering menga deydi, qasrimga. Bu xabarni eshitgandan so'ng Imom Buxoriy xat yozadilar amirga. Buxoro amiri endi o'sha payt podsho bo'lgan, alohida davlat bo'lgan Buxoro. Men deydilar Imom Buxoriy, ilmni xorlamayman va men ilmimni odamlar uylariga borib tarqatmayman ham deydilar. Agar senga ilmdan biron narsa kerak bo'lsa, mening masjidimga, qalaqalarimga kelgin, yo uyimga kelgin, uy ilm beraman dedilar. Subhanalloh. Podshohga. Tafakkur qilinglar. Endi hozirgi zamonga pauza qilib qo'yinglar Imom Buxoriy zamonini. Hozirgi zamonga qaytaramiz. Prezident, podshoh, Amerika prezidenti, O'zbekiston prezidenti, Rossiya prezidenti xat yozyapti olimlardan biriga. Faloncha shayx Palonchayev, pistoncha zoda, biz sizga shu taklif qilyapmiz, mana Kremlga kelib, Oq uyga kelib, yo'q, Qora uyga kelib, har xil uylari bor-u, kelib bizga bir ta'lim bering desa olimlarga. Subhanalloh. Alloh musta'an. Nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, siz meni oldimga keling, men ilm bermayman deydigan olim juda ham bu mashaqqat, bu gapni aytishni o'zi bu kallasi ketdi degan fikr bo'ladi, bo'ldi. Lekin shunday bo'lgan. Ana shu Imom Buxoriy shunday qilgani sabab va unga turban bergan, bu shunchaki gap emas, vahima bo'lib ketish uchun, PR bo'lib ketish uchun YouTube'larda chiqib, falonchi oliy olim bunday debdi, bunday debdi deb vahima kommentlar yig'ib, followerslar yig'ish uchun emas. Uni ortidan keladigan musibatlarni bilib, nima bo'lishini bilib o'sha turib bergan olimlardan. U kishining ustozlari ham shuni, Abdulloh ibn Muborak ham, Imom Ahmad ham, hammalari salaflarni qarang. Ular bilan o'ynashmagan, ya'ni podshohmi u, farqi yo'q. Imom Molik ham xuddi shunday bo'lganlar. Imom Molik subhanalloh kun tarixini o'tsangiz hayratda qolasiz. Xalifalarni Imom Molik kelyapti desa xalifalar titragan. Xalifalar titragan. Ajib, subhanalloh. Xullas, buni ortidan ko'p mashaqqatlar bo'ldi Imom Buxoriyga. Bilasizlar, bu tarixda mashhur o'sha saroy mullalari, hali podshohimizga shunday yozasizmi, falon mubiston ketdi u yog'i. Mana bu radikal ekan, buni aqidasi buzuq ekan. Bu hozirgi terminlar bilan bor, vahobiy, salafiy, radikalizm, bu umuman adashgan xalqlarni nima deydi, bir jipsligini o'rtasiga soladigan bir fitnachi. Har xil laqablarni o'sha payt Imom Buxoriyga bergan. Chunki lokal imomlar mansabda turibdi, medialar, mikrofonlar, gazeta, jurnallar hammasi ularniki. Xalqni boshqarish, miyalarini boshqarish ularning qo'lida. O'sha payt xalqim kirishib ketgan. Shunaqa ekan Imom Buxoriy deb. Nima? Badarg'a. Buxorodan Badarg'a bo'lasiz, chiqib ketasiz bu yerdan. Bo'lin shunaqa chiqib ketdilar, majbur. Tarixni ko'p gapirganmiz, endi yana aytamiz. Endi u yerdan chiqib, olim, qarang, hadis ilmining imomi degan laqabni olgan olim, dunyo bo'ylab tan olgan olim o'z vatanlarida sig'madilar. Subhanalloh, Buxoroga sig'madilar. Nima uchun? Chunki o'sha paytni oqimiga, ya'ni oqayotgan suvga qarshi turdilar-da. Hamma bir poda, bir to'da, bir hozirgi tilda aytsak mazhab, bir aqida, bir fikr bilan ketyapti. Bir necha yuz yildan beri deylik. U kishi turib yo'q dedilar. Qur'on, sunnat, salaflarning yo'li dedilar. Mahkam. Oqimga qarshi bu. Oqimga qarshi turdingizmi? Siz yo oqim bilan ketishingiz kerak, sizni sindirishadi. Yo qamalashingiz kerak, yo chiqib ketishingiz kerak, yo o'ldirish kerak. Har xil yo'llar bilan zaharlanib yo'llari bor ularni har xil chiroyli qilib shu ilm shu, ya'ni haqiqiy olimlarning hayotini hammasini haqiqiy olimlarga gap ketyapti. Tarixini qarang, albatta dashnom bo'lgan. Yo nomi chiqqan, yo zulm bo'lgan, yo o'ldirilgan, qirilgan, urilgan, haydalgan shunaqa. Hozirda ham Saudiyada qarang, biz subhanalloh ajib bo'ldi. Umuman hamma narsa ag'dar to'ntar bo'lib, yaxshi bir olimlar o'z bir radikallarga aylanib, qanaqadir xalqlar dushmaniga aylanib, qamalib, shunaqa bo'lib ketyapti. Va unga ergashgan shogirdlari ham dunyo bo'ylab qaysi davlatda bo'lmasin, o'sha Madinada o'qiganmisiz, bo'ldi, siz faloniy, pistoniy, siz ro'yxatda, sizga har xil nimalar yo'q. Xuddi o'sha tarix hozirga ham shunday qaytarilyapti. Aylanyapti. Subhanalloh. Qaysi bir nima bilan aytishni bilmaysiz bu xalqlarga. Ey insonlar, bu ustozlar gapirayotgan kitoblar, gapirayotgan gaplar bu tarixda bo'lgan, bu shu bir birinchi kishi bo'lib chiqib olimlar oqimiga qarshi ketmayapti. O'sha payt bo'lgan, hozir ham bor, qiyomatgacha bo'ladi. Ularning nomi shunaqa chiqadi. Xalqlar sevmaydi. Xossatan tepada turgan u lavozimda kursini bir necha million dollarlab bergan hayotini qo'ygan odamlar sevmaydi bu narsani. Qo'ymaydi. Ishlatadi shu narsani. Lekin bizlar haq yo'lida sobit qadam turishimiz kerak. Haq ahlini qidirib, topib, bilib, o'shanga ergashishimiz kerak va unda sobit qadam turishimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizni ana shu haq yo'lda sobit qadam turadiganlardan qilsin. Bu shunchaki gap, gapirish oson, lekin musibat kelganda turib berish qiyin. Shunaqa. Aytayaptilarki, yana o'tgan peshvolarning siyratlari va tarjimai hollarini o'qib, o'z ko'zingiz va qalb ko'zingiz nurini kuchaytiring. Yuqorida olimning izzati degan bob edi-yu, olimlarning izzati, a? Endi aytayaptilarki, men Buxoriydan keltirdim bu. Ular tarixda o'tgan tarjimai hollarini o'qib ulamolarni, o'z ko'zingiz va qalb ko'zingiz nurini kuchaytiring. O'qing, biling, eshiting. Bu hozirda bo'layotgan narsa emas. Mabodo sizga biron raddiya bo'lsa, sizni laqab bilan chiqarsa biron joyga, tolib ilmlar. Bu shunchaki yangilik emas bu. Bu bo'lgan tarixda. Va bir necha manbalarni keltiryaptilar, qiziqqanlar o'qishlari mumkin, bir nechta kitoblarni keltiryaptilar. Mana shu kitoblarga murojaat qiling, deyaptilar. Ajzatul ulamo kitobida bulardan ham ko'proq ma'lumotlardan bahramand bo'lasiz deb umid qilaman. Bu kishi o'zlari yozgan kitob. Alloh bu kitobning nihoyalanishi va chop etilishini nasib etsin, deyaptilar. Yana 392 hijriyda vafot etgan Ali ibn Abdul Aziz Jurjoniyning tarjimai holiga oid bir qancha asarlarda kelishicha olimlar o'zlarining o'quvchilariga uning qasidasini yodlatar edilar. O'zlarining qasidalarini yodlatar edilar. Qasidaning matlayi quyidagicha, deyaptilar. Buni endi tarjimasi shunaqa bo'ladi. Nechun derlar, o'zing tortding ulusdan, dedim, xorli o'rindan o'zni kesdim. Ko'rarman kim yaqin borsa o'shal xor, gar istig'no etar izzat anga ayor. Agar olim ilmni aylar izzat, ilm keltirgusi albatta hurmat, deyaptilar. Endi buni biroz sharh qilamiz. Odamlar qarab, nechun derlar, o'zing tortding ulusdan, mansabdan, puldan, lavozimdan, shunaqa pul nimalardan o'zingni tortding, nima uchun derlar olimga qarab. Dedim, xorli o'rindan o'zini kesdim. Bu xor bu. Mansab, pul, boylik, xorlik o'zimni kesdim undan. Dedim. Ko'rarman. Kim yaqin borsa o'sha xor. Ko'ryapman, deyapti u. Kim o'shanga yaqin borsa o'sha xor. Mumkin bir zamon, bir makon, bir muddat televideniyalarda, gazetalarda, jurnallarda, kitob nomlarida chiqadi. Faloncha, pistoncha o'g'li olim deb. Lekin u xor. Gar istig'no etar izzat angayor. O'zini istig'no qilsa o'sha narsalardan, o'zini tutsa, boy tutsa izzat angayor. Izzat unga yor bo'ladi, do'sti bo'ladi unga. Agar olim ilmni aylar izzat, agar olim ilmni izzat etsa, ilm keltirgusi albatta hurmat. Ilm unga albatta hurmat keltiradi, deyapti. Bu qoida. Agar olim ilmni izzat qilsa, u unga hurmat keltiradi. Subhanalloh. Ilmga izzat keltirish nima degani? Amal qilish, rahmat, haqni gapirish, rahmat. Bu juda ham og'ir. Bu she'rlarni o'qish, kitoblarni o'qish, eshitish, maza qilib, mashalloh, yaxshi, zo'r deb o'tirish yengil. Lekin o'tirasiz-u, yo minbarga, kursiga, gapga chiqasiz, xalqlar ichiga gapirasiz. Endi o'shandan keladigan dashnomlarni yeyish, uni ko'tarish og'ir. Oddiy misol, bir davrada o'tirib ko'ring, bir fikringizni ayting, o'zingizning shaxsiy fikringizni ayting. 10 kishi o'sha shaxsiy fikringizga qarshi chiqsa, yo bu noto'g'ri fikr desa, g'azabingiz kelaveradi. Yo nega man o'qiganman, men eshitganman, falon buston deyaverasiz. Endi keyin ular sizni ortingizdan gapirsa, ular keyin sizni hukumatlarga chiqarsa, listlarga qo'yishsa, nomingizni bulg'asa, qaysi joyga bormasangiz siz haqida gapirsa, haqni gapirganingiz uchun, o'zingizdan bir mani fikrimcha, xayolimcha deganingiz uchun emas. Allohu Rasul shuni dedi, salaflar shunda eshitdi, shunda amal qildi deganingiz uchun. Lekin ana shu izzat, ana ilmni izzat qilsa agar olim, talabi ilm, albatta u unga hurmat keltiradi. Xuddi Imom Buxoriyning tarixi. Mana qarang, Imom Buxoriy izzat qildilar ilmni. Xor qilmadilar. Borib podshohlarga, o'g'illariga borib bir fatvo chiqarib ber desa agar hukumat, shunaqa qanaqa fatvo kerak? Podshohlarni rozi qiladigan fatvo chiqarib berishga shay bir nechta madrasa, bir nechta idora. Subhanalloh. Lekin turib berganga Alloh hurmat beradi. Mumkin bir muddat uni nomi bulg'alandi dedi, har xil narsa bo'ladi. O'tib ketgandan keyin uni qadrini bilishadi. Subhanalloh. Xo'p, 47-bob. Ilmni asrab avaylang. Bir-biriga o'xshab ketyapti, lekin qarang. Ilmni asrab avaylang. Biron bir mansabga erishsangiz, unutmangki, talibi ilm bo'lganingiz sharofatidan erishgansiz. Biron bir mansabga erishgan bo'lsangiz, unutmangki, talibi ilm bo'lganingiz uchun ham erishgansiz-da. Ilmingiz bo'lmasa agar u mansab hech qachon bermasdi. Hozir beryapti-ya, pul bo'lsa agar beryapti-yu. Endi haqiqiy talib ilmlarga gap ketyapti-da. Avvalo Allohning fazli, qolaversa ilm sababli o'qituvchilik, muftiylik yoki qozilik sohasidagi biron bir rahbarlikka noil bo'lasiz. Shunday ekan, ilmning qadriga yeting, hurmatini joyiga qo'ying, amal ila uni asrab avaylang. Demak, uni asrab avaylash amal bilan ekan. Shunday nusxalar borki, ularni Allohning salobati bosmaydi. Allohning salobati bosmaydi. Dardu fikri mansabini ushlab quloqlarini kar, tillarini soqov qilib laganbardorlik va yaltoqlik botqog'iga botadilar. Bundaylarning o'zlaridan ham, tutgan yo'llaridan ham hazar qiling. Alloh taolo saqlaganlar mustasno, juda ham qiyin bu hozirgi zamonimizda, subhanalloh, odam hayratda qoladi. Alloh taolo bizlarni ham shunaqalardan qilmasin. Alloh bilguvchiroq, mana odamlar gapiryapti, haqni gapiryapti-da, yillar o'tib haqdan voz kechayotganlar bor. Har xil fikrlarini o'zgartirib, boshqa fikrlarga, boshqa aqidalarga o'tib ketganlar bor. Alloh taolo sabr bersin, sobit qadam qilsin. Juda xatarli gap. Buni o'qiyapmiz-u, bilmaymiz kelajakda subhanalloh bizlarga qanaqa musibat bo'ladi, qanaqa imtihon bo'ladi. Shunga turib bera olamizmi, yo'qmi? Lekin bu nasihatlar inshaalloh bizga va sizlarga eslatma bo'lsin ki doim turib berish kerak bu. Alloh uchun. Shunga yarasha ajr bo'ladi. Shunga yarasha bir qiyomatda katta-katta ajrlar, jannatlar beriladi inshaalloh. Alloh sizga rahm qilsin. Qadringizni biling. Diningiz, ilmingiz va sharafingizni hikmat, izlanish va go'zal siyosat ila himoya qiling. Shartlarini qarang, har biriga to'xtalish kerak aslida. Alloh sizga rahm qilsin. Qadringizni biling. Diningiz, ilmingiz va sharafingizni nima bilan? Hikmat, izlanish, go'zal siyosat ila himoya qiling. Hikmat Qur'on va Sunnat ichida bo'lib ketadi-da bu. Hikmat degani. Izlanish, doim izlanish kerak. Doim Qur'on, kitob, hadis va u o'qib oldinga izlanish kerak. Va go'zal siyosat. Siyosat don bo'lish kerak. Odamlar bilan gapirganda o'zini haq deb, boshqalarni nohaq deb qattiq turib olib o'rtada gapirgan edik yuqorida. Munozara, bahs, munozara odoblari esingizdami? Bu ham bir siyosat. Bilasiz, bu shu shirki amallarni qiladi. Quburiy, qabrga ergashadi, qabrga sig'inadi. Lekin kelib sizdan biron bir taklif beryapti, sizni chaqiryapti yo sizga bir qanaqadir nima bo'lyapti? Shunga siyosat ila, go'zal siyosat ila muomala qiling. Faloni bo'lsa ket, najassan, yaqinlashma deyish bilan bo'lmaydi bu da'vat. Shu bilan himoya qiling deyaptilar. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, ihfazullaha yahfazuk. Allohning rioyasini qilging, u zot ham sening rioyangni qilur dedilar. Boshqalarda kenglik chog'ida Allohning rioyasini qiling, tanglik paytida u zot sizning rioyangizni qilur dedilar. Ha, bizlar hozir kenglik chog'ida yashayapmizmi? Kenglik. Hamma narsa bor, hamma kitoblar, internet, dars, ham bemalol freedom, hamma narsani gapiryapsiz. O'sha yoqqa paytda Allohning himoyasini qiling, rioyasini qiling. Qiyintorlik paytida Alloh taolo sizning rioyangizni qilur deyaptilar. Ilm himoyasi yo'lida mansabingizdan ayrilib qolsangiz, parvo qilmang. Ilm himoyasi yo'lida mansabingizdan ayrilib qolsangiz, parvo qilmang. Bo'ladi shunaqa payt. Bo'lib kelishi mumkin. Talabalarga nasihat bu. Haqqga turganingiz uchun mansabdan ketdingiz, minbardan, joydan, mikrofondan ketdingiz, chiqib ketdi. Tamom, bo'l, u yaqinlashmaydi. Radikal, terrorist, faloniy, pistoniy darslarini eshitmanglar, kitoblarni o'qimanglar, u yaqinlashmasin. Bo'ldimi? Parvo qilmang. Zero avvalo mansab qachondir baribir qo'ldan ketadi. Qolaversa, bu ish qadringizni yerga urmaydi, aksincha ko'kka ko'taradi deyaptilar. Shunday ko'rinadi, aksincha ko'kka ko'taradi bu narsa. Haq uchun shunday bo'lganlarni tarixda kim hozir qoralaydi? Imom Buxoriyni kim qoralaydi hozir? Aksincha podshohni qoralaydi hamma. Shundaymi? Lekin o'sha payt Imom Buxoriyni o'sha xalqlar qoralagan, bechoragina shuncha ilm olib kelib shunga rozi bo'lib qo'ya qol degan o'sha payt. Adashgan ham degan haqiqiy fikrlar degan. Lekin keyinchalik bu bildi-ku. Ajabo, ayrim betavfiqlar nafaqaga chiqqanlaridan keyin Allohga qaytib shariatga amal qila boshlaydilar. Ha? Pensiyaga chiqsak qilamiz deydi-ku, 60 ga kirsak, 70 ga kirsak keyin ibodat qilamiz. Garchi ularning tavbasi shar'iy bo'lsa-da, dini kampirlar dinidan farq qilmaydi. Uning tavbasi shar'iy, ha, tavba qildi, lekin dini kampirlar dinidan farq qilmaydi. O'sha kampir ibodat qilyapti-yu, bu ham shu ibodatni qilayotgandek deyaptilar. 60 gacha musibatni qildi, 70 gacha qildi, keyin tavba qildi. To'g'ri, tavba qildi, shar'an qabul qilindi. Lekin darajaga, fazilatga olsak, u hech narsa emas uniki. Zero undan odamlarga hech qanday naf yo'q. Unda hech qanaqa naf bo'lmadi. O'zi tavba qildi, namozini o'qidi, bo'ldi. O'zi bilan o'zi o'lib ketdi. Hech kim tanimaydi uni 10 yildan keyin, bilmaydi nima bo'ldi u. Ular mansab kursisida o'tirib, tili o'tib, qilichi kesib turgan kezlarda buzg'unchi yu zarar kunanda yoki eng kamida soqov va bag'ritosh bo'lganlar. Alloh betavfiqlardan panoh bersin, deb 47-chi bobni tugatdilar. Alloh taoladan duo qilib so'raylik. Alloh taolo bizlarni ham sizlarni ham ana shunaqa betavfiqlardan panoh bersin. Tavfiq bersin, gunohlarimizni kechirsin, xato kamchiliklarimizni afv qilsin. Shu gapirayotgan gaplarimizga avval amal qilib, keyin boshqalarga bir ibrat bo'lib, ularning hidoyatiga sababchilardan qilsin. Aqulu qawli hadha va astagfirullohi va lakum astagfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant va nastaghfiruka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.